ฝึกให้มีสตินะสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าขาดสติแล้วก็กุศลทั้งหลายไม่มีจิตที่เป็นกุศลทุกดวงต้องประกอบด้วยสติไม่ใช่ประกอบด้วยสมาธินะสมาธิจิตอกุศลก็มีสมาธิสติเนี่ยเกิดแก่จิตที่เป็นกุศลเท่านั้นจิตดวงใดไม่มีสติจิตดวงนั้นไม่ใช่กุศลไม่ใช่มหากุศลจิตงั้นสติเลยจำเป็นมากต้องฝึกขึ้นมาสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเป็นแค่ตัวรู้ทันเหมือนเป็นยามมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาสติเป็นคนรู้ทันเหมือนยามเฝ้าบ้านร่างกายเคลื่อนไหวสติเป็นคนรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวสติเป็นคนรู้ทันไม่เหมือนปัญญาปัญญาเป็นตัวเข้าใจร่างกายเคลื่อนไหวสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาก็เข้าใจว่าร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจเคลื่อนไหวสติเป็นคนรู้ทันเช่นใจมันโกรธขึ้นมานะสติรู้ทันปัญญาก็เข้าใจความโกรธก็ไม่ใช่จิตหรอกไม่ใช่เราด้วยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกปัญญาเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่มีสติจะไม่มีปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับสติเสมอจะมีปัญญาเนี่ยต้องมีสติแต่มีสติไม่จำเป็นต้องมีปัญญาเพราะว่าจิตที่เป็นกุศลยังมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นกุศลเฉยๆไม่มีปัญญากลุ่มหนึ่งเป็นกุศลแล้วมีปัญญาด้วยงั้นก่อนที่จะเกิดปัญญาได้นะต้องฝึกให้มีสติก่อนหรือก่อนจะมีศีลก็ต้องมีสตินะก่อนจะมีสมาธิที่ถูกต้องก็ต้องมีสติครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจำเป็นตลอดปุถุชนเจริญสติเนี่ยทำสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือสติรู้กายรู้ใจถ้าอย่างเช่นเราขับรถไม่ตกถนนมันมีสติอะไรเงี้ยไม่เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นตัวรู้กายรู้ใจปุถุชนเนี่ยทำสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติแล้วก็เพื่อให้เห็นความจริงนะเบื้องต้นของรูปนามว่าไม่มีตัวมีตนนะมีสภาวะแต่ไม่มีตัวตนเนี่ยปุถุชนทำสติปัฏฐานนะเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราพอเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็พ้นสภาพปุถุชนเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเรียกว่าพระเสขบุคคลเสขบุคคลคือผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่โสดาสกทาคาอนาคาพวกนี้ก็เจริญสติปัฏฐานเพื่อให้ความรู้เนี่ยปัญญาเนี่ยยิ่งขึ้นไปอีกจนเห็นความจริงว่ารูปนามขันธ์ห้าที่ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราแล้วแท้จริงเป็นตัวทุกข์เพราะพระโสดาสกทาคาพระอนาคาเนี่ยยังไม่แจ้งในกองทุกข์หรอกต้องมาเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยไปจนเห็นความจริงนะถึงจุดหนึ่งกายนี้ทุกข์ล้วนๆใจนี้ทุกข์ล้วนๆเห็นตรงนี้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วก็เจริญสติปัฏฐานอีกเจริญทำไรเจริญเป็นเครื่องอยู่ดีกว่าไปอยู่กับเรื่องโลกเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กเลยพระอรหันต์ไม่ไปเล่นหรอกนะเวลาที่พวกเราเจริญสติปัฏฐานนะถ้าไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยจิตกับขันธ์เนี่ยมักจะรวมกันแต่พระอรหันต์เนี่ยเจริญสติปัฏฐานจิตพรากจากขันธ์ไม่ได้ฝึกจะสติปัฏฐานเพื่อให้จิตปล่อยวางขันธ์แล้วนะจิตมันแยกจากขันธ์อยู่แล้วเวลาท่านเจริญสติปัฏฐานนะท่านเห็นจิตพรากออกจากขันธ์มันไม่เกาะกันอยู่แล้วละอยู่แล้วสบายเป็นเครื่องอยู่นะเวลาดูขันไปเห็นขันทำงานไปจิตไม่เกี่ยวข้องทุกอยู่ที่ขันอย่างทุกอยู่ที่ร่างกายไม่เข้ามาที่จิตทำเป็นแค่เครื่องอยู่เท่านั้นเอง ส่วนพวกเราต้องทำเพื่อให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกคนละระดับกันความรู้ถูกเข้าใจถูกเบื้องต้นคือเห็นว่าขันห้ารูปนามกายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเราที่ไหนเลยต้องการมุ่งมาตรงนี้ก่อนพอไม่มีตัวเราแล้วความทุกข์มันอยู่ที่ไหนความทุกข์มันอยู่ที่ขันไม่ใช่อยู่ที่เราใครแก่รูปมันแก่ใครเจ็บรูปมันเจ็บใครตายรูปมันตายอะไรพลัดพรากจากสิ่งที่รักอะไรเจอสิ่งที่ไม่รักอะไรไม่สมปรารถนาแล้วมีความทุกข์ก็จิตใจเป็นคนพลัดพรากนะอย่างใครเคยพ่อแม่ตายพ่อแม่ตายรู้สึกพลัดพรากนะใจยังผูกพันอยู่นะยังรู้สึกเหลือเหมือนพ่อแม่ยังอยู่ยังรู้สึกยังตัวที่ให้ความรู้สึกพลัดพรากนะคือตัวใจใจนี่เองตัวอยู่ไกลใจอยู่ด้วยกันนะไม่รู้สึกพลัดพรากอยู่บ้านเดียวกันนะใจพลัดพรากก็มีนะมองกันแล้วเหมือนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้พลัดพรากกันแล้วนะอะไรแก่อะไรเจ็บอะไรตายร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายไม่ใช่เราไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายอะไรเจอกับสิ่งที่ไม่รักอะไรพลัดพรากจากสิ่งที่รักอะไรไม่สมปรารถนาใจมันเป็นคนทำนะไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะไม่มีเราพระโสดาบันจะเห็นว่าขันห้ามีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของเห็นการกระทำของขันห้าแต่ไม่มีเราผู้กระทำนะขันมันกระทำเช่นจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธจะรู้สึกอย่างนี้เลยร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้าไม่มีเรานี่ปัญญาเบื้องต้นนะปัญญาเบื้องกลางก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเมื่อไรอยากเมื่อไรยึดเมื่อนั้นทุกข์เนี่ยภูมิธรรมอย่างนี้ถ้าภูมิธรรมปัญญาขั้นสูงบรรลุพระอรหันต์จะเห็นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยจิตจะพ้นจากทุกข์พ้นจากขันธ์ไม่ยึดถืออีกเนี่ยปัญญามันเป็นขั้นๆไปนะเบื้องต้นเราอย่าเพิ่งเอาปัญญาขั้นสูงเอาปัญญาขั้นต้นก่อนดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยๆดูไปบ่อยๆจนกระทั่งมันเห็นความจริงไอ้ตัวที่ทำอยู่ไม่ใช่เราหรอกเช่นเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นรู้มันโกรธได้เองมันโกรธขึ้นมาเองนะมันโลภขึ้นมาได้เองมันหลงได้เองมันสงบได้เองมันฟุ้งซ่านได้เองมันสุขมันทุกข์ก็สั่งมันไม่ได้มันขึ้นมาเองเนี่ยดูไปเรื่อยเห็นของจริงดูร่างกายก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะไม่ใช่เราหรอกเนี่ยดูของจริงอย่างนี้นะเรียกว่าทำวิปัสสนาหรือว่าเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญานะจุดแรกต้องมีสติก่อนแล้วค่อยไปเดินปัญญานะมีสติแล้วก็ฝึกนะให้มีศีลให้มีสมาธิที่ถูกต้องแล้วไปเดินปัญญาปัญญาเกิดแล้วเนี่ยจิตหลุดพ้นของจิตเองเราสั่งไม่ได้หรอกทำไงให้เกิดสติสติเป็นตัวรู้ทันนะว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นมีรูปธรรมนามธรรมอะไรเกิดขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันเมื่อสติรู้ทันแล้วสติจะทำหน้าที่คุ้มครองจิตใจทันทีที่สติเกิดนะถ้าจิตใจเราชั่วอยู่นะความชั่วจะดับทันทีเลยทันทีที่สติเกิดจิตใจจะเกิดกุศลทันทีเลยเนี่ยสติเป็นตัวรักษาจิตใจเรานะอะไรทำให้สติเกิดการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินี่ภาษามันโบราณนิดนึงคือถ้าเราหัดดูสภาวะบ่อยๆคำว่าสภาวะนะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดขึ้นเองสิ่งที่คิดขึ้นเองเรียกว่าสมมุติบัญญัติเป็นบัญญัติสิ่งที่เรียกสภาวะคือรูปธรรมนามธรรมนิพพานก็เป็นสภาวะแต่ว่าไม่ใช่พวกเราจะไปรู้ไปเห็นตอนนี้เอามาทำวิปัสสนาไม่ได้นิพพานสิ่งที่เอามาสภาวะที่เอามาใช้ทำวิปัสสนานะคือรูปกับนามกายกับใจพูดภาษาไทยนะแต่มันไม่ตรงกับคำว่ารูปนามแท้ๆหรอกอนุโลมเอาไปก่อนค่อยๆฝึกนะวิธีให้สติเกิดค่อยรู้ทันสภาวะบ่อยๆ พอจิตจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองแต่เรามีหน้าที่ทำเหตุของมันเราอยากให้มีสติไม่ใช่สั่งให้สติเกิดสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ต้องทำเหตุของสติอยากจะอิ่มก็ต้องทำเหตุให้อิ่มไปกินข้าวอะไรเงี้ยเหนื่อยต้องทำเหตุให้หายเหนื่อยไปนอนอะไรเงี้ยพักผ่อนต้องทำที่เหตุไม่ทำที่ผลเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นการจำได้แม่นเกิดจากอะไรเกิดจากเห็นบ่อยๆอย่างเราเจอคนคนหนึ่งนะเจอหน้าทุกวันเลยจำแม่นพอเขาหายไป20ปีจำไม่แม่นแล้วมาถ้านึกไม่ออกเลยขนาดญาติพี่น้องกันนะเห็นหน้าเราจำไม่ได้แล้วหน้าตามันไม่เหมือนเดิมงั้นนานๆเห็นทีก็จำไม่แม่นเห็นบ่อยๆก็จำแม่นหลักเท่านี้เองจะให้สติเกิดนะดูสภาวะบ่อยๆเห็นสภาวะบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเองมันจำได้แม่นถ้าจำได้แม่นสติเกิดเองคนไหนขี้โมโหคอยรู้ทันเวลาใจมันโมโหโมโหขึ้นมารู้ทันโมโหขึ้นมารู้ทันวันๆเนื้อโมโหเป็นพันๆครั้งตามองเห็นรูปก็โมโหหูได้ยินเสียงก็โมโหจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสก็โมโหโมโหไปหมดเนี่ยคนที่ขี้โมโหนะขี้โกรธคอยรู้ทันใจที่โกรธไหมใช้หลักที่พระเจ้าสอนดูกรภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจะเห็นจิตเป็นโกรธแล้วมันก็หายมันโกรธแล้วมันก็หายฝึกอันเดียวก็พอไม่ต้องฝึกอะไรเยอะหรอกคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้ไปหมดเลยอยากไปเรื่อยรู้ทันใจที่อยากเจอสาวสวยก็อยากจีบนะเจอคนโน้นก็อยากอย่างนี้เจอนี่ก็อยากอย่างนี้พวกโลภมากโลภมากก็รู้ทันใจที่โลภดูครับภิกษุทั้งหลายจิตมีโลภะให้รู้ว่ามีโลภะจิตไม่มีโลภะรู้ว่าไม่มีโลภะไม่มีราคะโลภะราคะพวกเดียวกันดูของเราบ่อยๆคนไหนขี้โมโหก็ดูจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธคนไหนขี้โลภก็ดูจิตที่โลภกับจิตไม่โลภคนไหนฟุ้งซ่านเก่งก็ดูไปจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปคิดคอยรู้ทันอย่างนั้นรู้บ่อยๆต่อไปจิตจะจำแม่นจำหน้าตาความโกรธได้เพราะความโกรธผุดขึ้นมานะสติรู้ทันทันทีเลยว่าความโกรธผุดขึ้นมาแล้วหัดใหม่ๆต้องโกรธแรงๆก่อนถึงจะรู้นะเพราะสติยังไม่เก่งหัดดูความโกรธไปเรื่อยๆต่อไปแค่ขัดใจเล็กๆก็เห็นละรำคาญนิดเดียวก็เห็นละนี่โทสะเหมือนกันนะเนี่ยสติมันจะไวขึ้นไวขึ้นนะอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจโทสะแปลกปลอมเข้ามาในใจทีแรกต้องโทสะแรงๆถึงจะเห็นนะหัดดูบ่อยๆต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นละเนี่ยสติมันไวขึ้นไวขึ้นฝึกนะจนมันอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะรู้มันก็รู้ต่อไปมันจะเห็นไม่ใช่แค่ว่าอย่างเริ่มต้นดูโทสะบ่อยๆนะต่อไปตัวอื่นมันก็เห็นด้วยดูตัวหนึ่งเป็นก็จะดูตัวอื่นเป็นด้วยเพราะดูแบบเดียวกันนะงั้นเราเบื้องต้นนะจะฝึกสติคอยรู้ทันจิตใจเราเป็นไงคอยรู้ไปด้วยจิตใจโลภก็รู้จิตใจไม่โลภก็รู้จิตใจโกรธก็รู้จิตใจไม่โกรธก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้นะสงบก็รู้ไหลออกไปก็รู้ฝึกไปเอาสักตัวหนึ่งเอาสักคู่หนึ่งคนไหนขี้โกรธก็ดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเป็นหลักคนไหนขี้โลภก็เอาจิตโลภจิตไม่โลภเป็นหลักอะไรเงี้ยดูตัวนี้หรือดูตัวนี้ไม่ชำนาญไม่ชอบไม่ชอบดูอย่างอื่นก็ได้ในใจเราไม่ใช่แค่มีแต่กิเลสเมื่อไหร่ล่ะแต่กุศลไม่ค่อยแนะนำให้ดูนะเพราะไม่ค่อยมีหรอกนานๆเกิดทีส่วนมากอกุศลมันจะโดดเด่นดูกายได้ไหมดูกายก็ได้ร่างกายหายใจออกรู้ทันว่าร่างกายกำลังหายใจออกคอยรู้อยู่รู้ร่างกายที่หายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้ว่าร่างกายหายใจเข้ารู้เฉยๆไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เลยรู้สึกไปเรื่อยภาษาไทยคือรู้สึกเอารู้สึกอยู่ในกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเราเห็นร่างกายหาวเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นไปเรื่อยเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนต่อไปพอร่างกายขยับปั๊บเนี่ยสติเกิดเอง ม่ได้เจตนาให้เกิดสติก็เกิดเองหลวงพ่อเคยเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนนะเยอะหลวงพ่อเทียนเทียนกำลังสอนโยมขยับท่านก็บรรยายไปขยับไปโอ้จิตหลวงพ่อเทียนกับร่างกายมันคนละอันกันนะหลวงพ่อเทียนขยับเก่งพวกที่มาหัดเรียนของพวกหัดใหม่มีสองจำพวกพวกหนึ่งนั่งคิดไอ้ท่านี้แล้วต่อไปท่าอะไรวะอ๋อท่านี้ท่านี้นี่อะไรอีกอ๋ออย่างนี้พวกนี้คิดลูกเดียวเลยคิดกระบวนท่าอีกพวกหนึ่งฝึกจนชำนาญแล้วจิตสงบอยู่จิตอยู่ที่มือกระดูกกระดิกเนี่ยรู้หมดเลย อีกพวกหนึ่งขยับชำนาญมากเหมือนกันขยับจนไม่ต้องสนใจอะไรแล้วนะไม่อยู่ที่มือด้วยออกไปนอกวัดเลยหนีไปคิดเรื่องอื่นชมนกชมไม้นกมาแล้วมือนี้ขยับถูกเป๊ะเลยนะเพราะมันขยับด้วยไขสันหลังขยับด้วยไขสันหลังแล้วมันชำนาญเราดูโอ้หลวงพ่อเทียนขยับแล้วรู้สึกเอาบ้างสิไม่เข้าไปนั่งกับเขาหรอกไปนั่งใต้ต้นไม้ขยับแล้วรู้สึกแต่แม้ตั้ง14จังหวะมั้งทำไม่ถูกอ่ะแค่ท่านี้ต่ออะไรอะไรไหมโอ้ยกงุนหงิดแล้วหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตนะอะไรกระบวนท่าที่เยอะเกินไปนี่ไม่ชอบเลยนะต้องง่ายๆนะต้องง่ายๆต้องสบายๆอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนนะไม่เอาลำคาญนี่เราทำไงดีเอามันแค่นี้แหละมีอยู่สองท่าท่านี้กับท่านี้โอ้ของท่านตั้ง14จังหวะเราเอาสองอันนี้ขยับแล้วก็พยายามรู้สึกตัวเอาอย่างท่านเคลื่อนไหวแล้วท่านรู้สึกเนี่ยเล่นอยู่อย่างนี้นะอีกไม่กี่วันหรอกเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนคนหนึ่งมันเดินมาไอ้คนนี้ไม่เจอนานแล้วดีใจไม่รู้ว่าดีใจนะขณะนั้นขาดสติก้าวเท้าไปก้าวเท้าจะข้ามถนนพอเท้าเริ่มเคลื่อนท่านสติเกิดเลยทำไมสติเกิดได้เองเราเคยขยับเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกแม่หลวงพ่อเทียนสอนนะถ้าเรียกเขย่าธาตุรู้เคลื่อนไหวเนี่ยเรียกเขย่าธาตุรู้คือปลุกความรู้สึกตัวเองคอยรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไม่ใช่เคลื่อนไหวให้นิ่งให้สงบนะเคลื่อนไหวแล้วให้รู้สึกพอเราชินที่จะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวเนี่ยอวัยวะอันอื่นเคลื่อนไหวไม่ต้องมือหรอกเท้าเคลื่อนไหวสติก็เกิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องหัดดูซ้ำๆนะดูแล้วดูอีกเดี๋ยวสติจะเกิดเองดูกายก็ได้ขยับแค่นี้ยังรำคาญอย่างนี้ก็ได้แค่นี้น้อยไปนะบัญญัติท่าเองเลยมันร้อยกระบวนท่าอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเนี่ยต่อไปสติเกิดเองร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะสติเกิดเองจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปเดี๋ยวสติเกิดเองเอาอะไรก็ได้ถนัดกายใช้กายไหมเห็นกายเคลื่อนไหวไม่ชอบกายดูจิตไปจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวก็ไม่โลภดูจิตเคลื่อนไหวต่อไปสติก็เกิดเองเหมือนกันนะพอได้สติแล้วเนี่ยก็มาพัฒนาให้เกิดศีลเกิดสมาธิที่ถูกต้องเกิดปัญญาสังเกตไหมสมาธิหลวงพ่อจะต้องมีคำว่าที่ถูกต้องด้วยเพราะสมาธิที่ผิดมีส่วนปัญญาเนี่ยกับศีลเนี่ยมันถูกอยู่แล้วละถ้ามีปัญญามันก็ถูกต้องแล้วแต่สมาธิเนี่ยอาจจะเป็นสมาธิที่ไปเกิดร่วมกับอกุศลก็ได้สมาธิมีหลายชนิดมากเลยวิธีที่จะให้มีศีล นะถ้าเราฝึกไปจนสติมันเกิดแล้วอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเราก็รู้ทันอะไรเงี้ยต่อไปถ้ากิเลสโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันนะโลภโกรธหลงจะดับงั้นไอ้ตอนที่เราฝึกเนี่ยนะตอนที่เราฝึกดูจิตโกรธแล้วก็จิตก็หายโกรธโกรธแล้วก็หายโกรธตรงนั้นน่ะศีลมันเริ่มเกิดแล้วเริ่มเกิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะแต่ตรงที่รู้กายเนี่ยศีลยังไม่เกิดหรอกนะแต่ตรงที่มันรู้ทันจิตนะจิตมีราคะขึ้นมารู้ทันจิตมีโทสะรู้ทันราคะโทสะดับจิตฟุ้งซ่านรู้ทันความฟุ้งซ่านมันดับเมื่อจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำนะศีลอัตโนมัติจะเกิดคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงำ อย่างไปฆ่าเขาไปตีเขาไปปล้นเขาอะไรเนี่ยกิเลสครอบงำทั้งนั้นเป็นชั่วเขากิเลสครอบงำโกหกหลอกลวงปลิ้นปล้อนกิเลสครอบงำทั้งนั้นเลยบางทีเราไปแย่เพื่อนเราอ่ำเพื่อนใครเคยเล่นอ่ำเพื่อนไหมอ่ำหลอกหลอกมันอะพูดอะไรให้มันงงงแบบผีอ่ำนะอันนี้คนละอ่ำบ่อยกว่าผีนานๆอ่ำจริงคนมันอ่ำกันทั้งวันเลยนะบางทีศีลก็ด่างพร้อยนะด่างพร้อยทำให้เขาสำคัญผิดถ้าเรารู้ทันกิเลสนะกิเลสอะไรเกิดรู้ทันศีลที่เกิดขึ้นอาศัยสติอีกแหละรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ไม่เคลื่อนเรียกว่ามีสัมมาสมาธิมีสมาธิที่ถูกต้องนะไม่ใช่ฝึกให้จิตนิ่งน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวเอาสติจับไว้ที่อารมณ์อันเดียวอันนั้นทำสมาธิชนิดพักผ่อนให้จิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นให้สติไปจ่ออยู่กับลมหายใจสติไปจ่ออยู่กับท้องอะไรเงี้ยจิตไม่หนีไปที่อื่นเลยอยู่ที่ลมอยู่ที่ท้องนี่เป็นสมาธิชนิดที่เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกอารมณูปนิชฌานใช้ทำสมถะเฉยๆสมาธิอีกอย่างหนึ่งรู้ทันจิตที่เคลื่อนอาศัยสติไปรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะเคลื่อนไปคิดเนี่ยเป็นส่วนใหญ่วันๆหนึ่งจิตหนีไปคิดบ่อยมากเลยหลวงพ่อจะพาดูจิตที่หนีไปคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดชั่วคราวแล้วห้ามพวกเราคิดนะลองดูห้ามคิดนะคิดไหมคิดเลยคิดได้เองเห็นไหมจิตมันหนีไปคิดได้เองเนี่ยหัดรู้อย่างนี้บ่อยๆนะหัดรู้จิตที่มันหนีไปคิดได้เองเนี่ยรู้มบ่อยๆสมาธิตัวจริงจะเกิดขึ้นเนี่ยเคล็ดลับของสมาธินะหลวงพ่อเสียเวลาอยู่กับการฝึกสมาธิ22ปีจึงได้เคล็ดลับอันนี้มาได้มาตั้งแต่เป็นโยมนะครูบาอาจารย์บางองค์หลวงปู่สิมเจอหลวงพ่อเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดนี่แหละจิตหนีไปคิดเรารู้หลวงพ่อเทียนก็สอนนะคิดเหมือนหนูอะไรใช่ไหมรู้เหมือนแมวเนี่ยพอเรารู้ทันว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดท่านบอกอย่างนี้เลยนะหลวงพ่อเทียนใช้ได้เลยล่ะหลวงปู่ดูลย์ก็สอนดีคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดอาศัยคิดหมายถึงว่าอย่าไปห้ามความคิดนะจิตมีหน้าที่คิดก็ให้มันคิดไปแต่พอมันคิดในขณะที่คิดเนี่ยจิตมันจะหลงไปขณะที่รู้ว่าจิตมันหลงไปนะจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นงั้นตัวนี้ตัวสำคัญนี่คือเคล็ดของการที่จะฝึกสมาธิที่ถูกต้องนะเคล็ดลับของการฝึกสมาธิที่ถูกต้องคือมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเราจะทดสอบจิตที่เคลื่อนบางคนอาจจะเห็นบางคนอาจจะไม่เห็นให้ทุกคนดูจิตตอนนี้ดูจิตเลยเห็นไหมว่าจิตมันเคลื่อนออกไปหาเคลื่อนไปหาว่าจิตอยู่ไหนวะเที่ยวไปหาจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาสายไปสายมาเห็นไหมถ้าหาไปเจออะไรถูกใจแล้วก็จับอยู่ตรงนี้เราว่าจิตจริงไม่ใช่หรอกไปเพ่งอย่างอื่นนะเนี่ยจิตมันสายนะจิตมันสายจิตมันเที่ยวแสวงหาจิตมันเคลื่อนไหวรู้บ่อยๆรู้มันเข้าไปจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บฝึกไปเคลื่อนไปคิดรู้นะกระทั่งจะดูจิตจิตยังเคลื่อนไปดูเลยเนี่ยหลวงพ่อองค์เนี้ยท่านมาเรียนนานทีแรกท่านภาวนาไม่เป็นแต่ท่านก็ทนทนนะท่านมาฟังทุกวันทุกวันที่เปิดวัดวันหนึ่งท่านกวาดวัดท่านกวาดวัดท่านเห็นว่าจิตของท่านไปอยู่ที่ใบไม้พอเห็นว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ใบไม้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาฉับพลันเลยนี่ของเก่าท่านก็เคยมีสร้างสมมาพอจิตเป็นผู้รู้ปุ๊บขันแยกเลยขันแยกอัตโนมัติเลยเห็นกายส่วนกายใจส่วนใจนะสุขทุกข์ดีชั่วแยกกันหมดเลยนะนี่ถ้าไม่แยกก็ต้องหาต้องเรียนวิธีแยกอีกนะแต่ขั้นแรกต้องให้ใจตั้งมั่นก่อนวันนี้เรียนแค่นี้ก่อนนะเรียนวิธีฝึกให้มีสติฝึกให้มีศีลฝึกให้ใจตั้งมั่นวิธีฝึกให้มีสติก็คือรู้กายรู้ใจบ่อยๆรู้ไปด้วยเดี๋ยวสติเกิดเองพอจิตมันจำสภาวะได้แม่นแล้วสติเกิดเองพอมีสติแล้วคอยรู้ทันกิเลสกิเลสอะไรเกิดรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันนะมันจะได้ศีล แล้วก็จิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดเคลื่อนไปเพ่งอะไรนะรู้ทันเคลื่อนไปหารู้ทันสมาธิก็จะเกิดขึ้นสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นไม่เคลื่อนนั่นเองโดยไม่ได้บังคับจิตที่ตั้งมั่นมีสองพวกพวกหนึ่งเกิดจากเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วมันจะตั้งมั่นถ้าตั้งแล้วเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้าบางคนพอปฏิบัตินะพอจำให้จิตที่ตั้งมั่นได้อยู่ๆก็จงใจทำให้ตัวนี้ขึ้นมาเลยมันจะเป็นผู้รู้อยู่นะแต่ว่ามันไม่เบิกบานนะจะทื่อๆไม่มีความสุขนะตัวรู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องเป็นตัวรู้ที่เป็นธรรมชาติธรรมดารู้ตื่นเบิกบานถึงจะเป็นพุทโธตัวจริงพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเรานั่นแหละคือพุทโธนะงั้นเราพยายามมาฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปแล้วพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเกิดขึ้นเองพอได้พุทโธแล้วคราวนี้ก็มาเดินปัญญาแล้วด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเดี๋ยวไว้ว่ากันพรุ่งนี้เรียนมากไปทำไม่ไหวจำไม่ไหวเอาต่อไปส่งกันบ้านให้คนอยู่วัดก่อน
หนูขอกันบ้านอีก6เดือน
ฮะขอทีละ6เดือนเลยเหรอ
3เดือนก็ได
้โอ้ กันบ้านมีข้อเดียวมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นต้องซ้อมทุกวันทำในรูปแบบคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะทุกวันจิตจะตั้งมั่นแล้วก็พอจิตตั้งมั่นแล้วก็มีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไม่แทรกแซงนะหลักมีข้อเดียวของการปฏิบัติมีเท่านี้แหละนะทำเท่านี้ได้ก็บรรลุพระอรหันต์ได้7วัน7เดือน7ปีรุ่นเรานะ7วัน7เดือน7ปีได้โสดาก็บุญแล้วล่ะนะก็อินทรีย์เราไม่แก่กล้าเลย
กลับมาอยู่ที่ฐานของกายอะค่ะด
ู
กายไว้บ่อยๆอะค่ะให้มีความรู้สึกตัวค
่ะเพ่งไหมตอนนี้เพ่งไหม
อยู่ต่อหน้าหลวงพ่อมันเรียบร้อยเกินจริงค่ะ
เกินจริงนะรู้ทันผ่านใช้ได้ตัวนี้ตัวสำคัญนะจิตที่เป็นผู้รู้ที่ถูกต้องเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตั้งมั่นบางทีหลวงพ่อใช้คำว่าจิตมันถึงฐานจิตมันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่เคลื่อนออกไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ไม่เคลื่อนโดยไม่ได้บังคับนะตัวนี้สำคัญถ้าบังคับแล้วจะแน่นเห็นไหมว่าขันมันแยกได้ดูออกบ้างไหม
ออกบ้างไม่ออกบ้างคร
ับ ขณะนี้จิตเป็นธรรมชาติหรือจิตผิดธรรมชาติ
ไม่เป็นธรรมชาติ
ขณะนี้จิตถึงฐานหรือไม่ถึงฐาน
ไม่ถึงฐานครับ
พยายามน้อมกลับเข้ามารู้สึกกายรู้สึกใจนะงั้นจิตจะออกนอกไปว่างอยู่ข้างนอกพวกที่ดูจิตดูจิตนะถึงจุดหนึ่งพอเราดูจิตเห็นจิตเกิดดับได้จุดหนึ่งเนี่ยพอสมาธิไม่พอนะจิตจะเคลื่อนออกข้างนอกแล้วไปว่างอยู่ข้างนอกเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งไม่ต้องกลัววิปัสสนูนะต้องเจอทุกคนที่ทำวิปัสสนานี่วิปัสสนูตัวนี้เรียกว่าโอภาสสว่างว่างสบายนะแต่ว่าจิตไม่ถึงฐานถ้าเมื่อไหร่จิตเข้าถึงฐานเมื่อไหร่นะวิปัสสนูทุกชนิดหายหมดเลยนะงั้นเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ทำวิปัสสนาแล้วสมาธิไม่พอวิปัสสนูจะเกิดเป็นทุกคนแหละก็ให้รู้ทันว่าจิตมันไม่เข้าบ้านจิตอยู่ข้างนอกไม่ดึงถ้าดึงแล้วจะแน่นต้องเป็นอยู่ถึงฐานโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ให้รู้ทันจิตที่ออกนอกแล้วจิตจะเข้ามาเองอ้าวต่อไป
เมื่อวานนี้ก็ทำในรูปแบบได้นานขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกตัวแต่ว่าไม่แน่ใจว่ารู้สึกถูกหรือเปล่าหรือว่าเพ่งหรืออะไร
รู้สึกไปถ้าเพ่งมันแน่นมากแน่นนิดหน่อยเพ่งนิดหน่อยไม่เป็นไรใหม่ๆต้องเพ่งทุกคนแหละ
แล้วทำรูปแบบเยอะๆแล้วมีเวทนาคือดูตรงนั้นได้ใช่ไหมคะ
เวทนาเกิดขึ้นนะก็สักว่ารู้ว่าเห็นหมายถึงว่าเห็นเวทนานะแล้วรู้ทันจิตเราอย่างความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่ชอบความสุขเกิดขึ้นจิตชอบรู้ทันจิตเข้ามาเอาต่อไป
ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ครับ
ไม่ได้เรื่องก็ต้องทำเอา
ครับผม
อย่าเอาแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ได้นะ สมาธิก็ต้องแยกชนิดให้ถูกสมาธิที่เขาสอนกันนะมันสมาธิสงบเท่านั้นเองสมาธิสงบมันเอาไว้พักผ่อนสมาธิตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาแล้วฝึกงั้นทุกวันต้องทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะแต่สมาธิมันจะเพิ่มขึ้นไปทำเอานะอย่าขี้เกียจ
ครับผมหลวงพ่อผมไม่ได้ส่งมา6เดือนแล้วครับไม่เขารู้สึกว่าสมาธิมันด้อยลงนะครับหลวงพ่อครับ
ด้อยลงมันด้อยยังไง
ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนเขาซึ่งมันตั้งมั่นน้อยลงแต่ผมปฏิบัติในรูปแบบตลอดทุกวันเลยนะครับแต่รู้สึกว่าคือช่วงที่ผ่านมาอย่างนั้นสองสามเดือนหลังเนี่ยมันตั้งมั่นน้อยลง
เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไหม
เป็นเพราะอายุด้วยหรือเปล่าคร
ับเป็น
ครับ
อายุเนี่ยตัวสำคัญเลยถึง48หรือยัง
51แล้วครับ
โอ้ได้มาตรฐานแล้ว
ครับ
คนโบราณเขานับเป็นรอบๆนะฉลาดมากเลยนะรอบๆของคนโบราณนะ1ถึง12เนี่ยเด็กใช่ไหม13ถึง24เนี่ยช่วงที่กำลังเติบโต25ถึงเท่าไหร่36ใช่ไหมพวกนี้มันโตเต็มที่ไปแล้วนะพวกนี้เป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยโตเต็มที่ไปแล้วนะจิตใจกำลังพัฒนาอยู่สติปัญญาเนี่ยพัฒนาเต็มที่ในช่วงเนี้ยอย่างพระเจ้าบรรลุตอน35แล้วพอ37ถึง48เนี่ยนะพวกเนี้ยเข้าขั้นกลางคนละนะพอ49ขึ้นเนี่ยเข้ายุคเสื่อมแล้วนะอะไรเสื่อมก่อนสติปัญญาเสื่อมลงแล้วนะนั่งเฉยๆก็ซึมเลยนะสมองอ่ะสมองมันเสื่อมลงนะมันนั่งนิ่งๆก็ซึมต้องเคลื่อนไหวไว้พอถึง60เนี่ยมากกว่านั้นอีกคราวนี้ทางร่างกายนะเยอะแยะเลยหูตาอะไรที่ควรตึงก็หย่อนอะไรที่ควรหย่อนก็ตึงข้างกายเลยนะอย่างกล้ามเนื้อเนี่ยควรจะตึงก็หย่อนใช่ไหมอะไรที่ควรจะหย่อนอย่างแข้งขาเนี่ยควรจะหย่อนก็ขาแข็งไปสุดแล้วตึงนะเกินกว่านั้นยังไม่รู้ยังไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นปัญหาหรอกเคลื่อนไหวไหม
ขอบพระคุณครับ
อย่านั่งนิ่งนะหลวงพ่อใช้วิธีนี้นะเคลื่อนความมีพัดอยู่นั้นตอนมาบวชเนี่ยกว่าจะได้ออกบวชอายุ48แล้วนะแล้วพ่อนามาแต่เด็กนะขนาดนั้นสมองมันเริ่มถดถอยลงบ้างแล้วนั่งแล้วมันจะหลับเอาเหนื่อยก็จะหลับถึงเวลาหลับมันก็จะตื่นถึงเวลาควรตื่นมันจะหลับโอ้เอาอะไรกับมันนะนั่งขยับไปอย่างนี้แล้วนั่งพัดไล่แมงหวีแมงวันได้ด้วยนะถ้าหน้าหนาวเราก็พัดนี้นะให้มันเคลื่อนไหวไม่งั้นมันหลับโมหะนิวรณ์แทรกสมาธิมันเลยตก
ค่ะกลับส่งกันบ้านหลวงพ่อในรอบ2ปีนะคะครั้งก่อนหลวงพ่อให้ไปดูตัวที่โล่งว่างข้างหน้าก็เมื่อกี้ที่หลวงพ่อเทศค่ะตอนแรกทันทีที่ช่วงแรกมันก็คิดเหมือนพยายามจะคิดสภาวะนั้นแต่ว่าแค่สักพักเดียวจิตเหมือนมีนิสัยใหม่ว่าไม่ว่าอะไรจะเป็นยังไงขอให้ใช้เทคนิคเดิมคือว่าให้เรามารู้สึกตัวค
่
ะก็แล้วพอเรารู้สึกตัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเบาแล้วมันก็ไม่ได้สงสัยอะไรต่อก็ใช้วิธีนี้เรื่อยๆ
ใช้ได้นะคือกลับมาที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมาจิตไม่รู้สึกตัวคือจิตส่งออกนอกนั่นแหละแล้วตอนนี้รู้จักแล้วใช่ไหมที่ไปติดโล่งว่าง
ค่ะก็คือลักษณะของจิตเนี่ยที่สังเกตอ่ะก็คือมันจะคล้ายๆกับนิสัยเราเองนี่แหละค่ะคือเหมือนว่าเราจะชอบเรียนรู้ชอบสังเกตชอบทดลองบางครั้งเนี่ยไปจมกับสภาวะที่แรงๆสักอย่างมันเหมือนมีจิตอีกดวงหนึ่งผุดขึ้นมาตรงกลางแต่ว่ามันจะสลับความรู้สึกเหมือนจะสลับระหว่างที่ถูกดูดติดไปกับอารมณ์นั้น
เป็
นตัว
ค่อยเดี๋ยวรวมเดี๋ยวแยกแต่ว่าฉลาดตรงที่เห็นว่ามันคนละดวงกัน
ค่ะแล้ว
จิตที่รวมก็ดวงนะจิตที่แยกก็อีกดวง
ใช่ค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยสภาวะหายไปแล้วแต่จิตเหมือนกับเขายังไม่พอคือเราดูเขาทำงานเราไม่ได้ห้ามเขาเหมือนกับพยายามจะคิดเหตุแบบเดิมเพื่อที่จะทวนว่าหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนจะจำอย่างเงี้ยค่ะ
ถูกแล้วล่ะห้ามมันไม่ได้นะ
ก็ไม่ได้ห้ามก็คือปล่อยเขาทำงานไปตาม
มันเป็นจริตนิสัยนะหลวงพ่อก็เป็นแบบนี้แหละเห็นสภาวะสักอย่างหนึ่งนั้นดูมันดับไปนะต้องทวนนะทวนจนกระทั่งเข้าใจมันเข้า ข้าใจว่าสภาวะเนี่ยคืออะไรนะมันเกิดมาเพื่ออะไรมันทำงานอะไรมันทำงานแล้วมีผลยังไงมันเกิดจากอะไรต้องเห็นจนถึงขั้นว่ามันเกิดจากอะไรนะใจถึงจะยอมเข้าใจมันละ
เหมือนกับบางครั้งเราก็ปล่อยเขาทำงานจนพอเขาเขาก็หยุดแล้วก็ไปทำงานอย่างอื่น
เออนั่นแหละทำถูกแล้วนะใช้ได้แล้วล่ะ
ค่ะสิ่งที่คิดว่าในรอบปีนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเป็นสภาวะที่เป็นทุกข์หนักๆเราจะรู้สึกว่าเราภาวนาดีคือสังเกตทุกข์หนักๆเราจะดีเทคได้ง่ายกว่าแล้วเวลาสุขหรือว่าเฉยๆเนี่ยมันจะอ่อนและละเอียดกว่าแต่พอเราเริ่มภาวนาไปเรื่อยๆเราก็สนุกกับการภาวนาค่ะก็เริ่มจะเห็นลักษณะตรงนี้แยกออกมาค่ะ
ดีตรงที่เราสนุกกับการภาวนานะเกิดฉันทะนะพอใจที่ภาวนาพอฉันทะเกิดวิริยะคือมันขยันดูเองมันชอบดูพอวิริยะเกิดนะมันขยันดูบ่อยๆนะจิตมันก็จดจ่ออยู่กับเรื่องนี้แหละไม่วอกแวกไปอย่างอื่นคอยเรียนรู้ตัวเองไม่ไปสนใจเท่าไหร่แล้วข้างนอกนะนี่มีจิตตะแล้วก็เวลาอะไรเกิดขึ้นนะจิตก็ค้นคว้าเคล้าเคลียอยู่กับนั้นนะเรียกว่าวิมังสานะอันนี้เรียกว่าธรรมะอันนี้เรียกว่าอิทธิบาท4ถ้ามีอิทธิบาท4ก็จะประสบความสำเร็จไม่ว่าในเรื่องอะไรนะเพราะงั้นอยู่ที่ว่าใจเรามีความสุขที่ได้ปฏิบัติไหมเราพอใจที่จะปฏิบัติไหมถ้ามีความสุขมีความพอใจแล้วไม่ไปติดสุขซะก่อนนะแล้วจิตเดินในอิทธิบาทเนี่ยยังไงก็ก้าวหน้า
ก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะแล้วก็ถวายการปฏิบัติให้พระพุทธเจ้าก็ครูบาอาจารย
์เออนะเป็นพุทธบูชา
บูชาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เทวดาด้วย
แล้วไม่ให้เปรตบ้างล่ะ
เปรตด้วย
เออนะบางญาติเราบางทีก็เป็นเปรตว่ามีนะ
นิดนึงค่ะหลวงพ่อลักษณะที่เรียนรู้ขึ้นมาใหม่ก็คือตอนเราไปรู้อะค่ะมันจะมีลักษณะแตกต่างกันบางครั้งเนี่ยเรารู้เบาๆลักษณะจะเป็นลักษณะโพลงๆ เหมือนเราไม่ได้รู้อะไรแต่มันสบายอยู่อย่างนั้น
รู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไร
ค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็รู้เราจงใจนิดหน่อยคือลักษณะจงใจนิดนึงเราก็แค่รู้ทันไปอีกทีว่าอ๋อแบบนี้เราก็ไม่ได้ห้ามก็ค
ือไม่ห้าม
ก็คือรู้ไปตามอย่างนั้น
ใช่ดูอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละถูกแล้วล่ะบางทีมันไม่มีอารมณ์หยาบนะที่สักว่ารู้รู้อะไรยังไม่รู้เลยรู้แต่ไม่รู้ว่ารู้อะไรเนี่ยสุดยอดรู้เลยนะ
แต่ว่าจิตมันจะล่าเริงอะค่ะก็คือคล้ายๆว่าแม้กระทั่งบางทีทุกอยู่ตรงหน้าแต่ว่าพอจิตที่มันว่าเป็นไรเป็นช่วงๆมันรู้สึกเหมือนมันล
่
าเริงอะค่ะ
นี่แหละหลวงพ่อก็เป็นนะตอนพ่อตายพ่อของหลวงพ่อตายนะจิตล่าเริงมากเลยไม่ใช่มรดกนะแต่ว่ามันล่าเริงในธรรมะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะมันมีความสุขอยู่ได้นะ
นักบวชการค่ะหลวงพ่อ60พอดีเลยค่ะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้มันทุกกายทุกใจมากรู้สึกว่าตั้งใจจะภาวนามาตลอดนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองก็ทำผิดมาตลอดเหมือนกันมัน
ภาวนาผิดอย่ากลัวน
ะ
ถ้าไม่ภาวนาผิดมากกว่าถ้าผิดแล้วต่อไปเรารู้ว่าอย่างนี้ผิดนะมันก็ไม่ผิดอีก
ช่วงนี้กายใจมันถูกกระทบแรงค่ะหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะไปโดนตามากแต่แรกนี่ดูไม่ออกว่ามันเกิดจากอะไรว่าทำไมเราถึงทุกข์ขนาดนี้ที่แท้เหมือนตัวตนเราถูกทำลายอะไรแบบนั้นค่ะมันเลยรู้สึกมันจ่อยมาก
ดีนะ
ค
่
ะ
จ่อยๆอย่างเงี้ยดีกว่าซา
ค่ะ
จ่อยกับซาเนี่ยกลับข้างกัน
ค่ะมันยังไม่พอใจใช่ไหม
นะให้ไปดูน
ะ
ไม่พอใจที่จ่อย
ค่ะ
ไม่พอใจสภาวะไม่มีความสุขกับปัจจุบันที่จริงเนี่ยเราสามารถมีความสุขได้นะถ้าใจเราไม่ปฏิเสธสภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันเช่นแก่รู้ว่าแก่ไม่ว่าอะไรร่าเริงแก่แล้วก็มีความสุขได้นะไม่ทุกข์หรอกพลัดพรากจากสิ่งที่รักไม่สมหวังลูกดื้อไม่ฟังเราอีกต่อไปอะไรเงี้ยเรายอมรับได้ถ้ายอมรับได้ไม่ทุกข์ยอมรับไม่ได้เราทุกข
์กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
มีอะไรดีๆมาอวดบ้าง
ไม่ดีเป็นปกติคือภาวนาแล้วไปเห็นตัวรู้เนี่ยมันไปรู้ตัวรู้อีกทีหนึ่งตัวรู้ตัวนั้นน่ะมันเป็นตัวรู้ที่เข้าไปหลงในความรู้นั้นแล้วตัวรู้ตัวนี้มันซ้อนกันอยู่เจ้าค่ะ
เราอย่าไปเพ่งใส่ตัวรู้น
ะ
มันจะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดเลยเรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต
์
นะงั้นเวลาเจอตัวรู้เราแค่รู้ว่ามันมีอยู่เราอย่าไปจ้องใส่มันนะถ้าจ้องแล้วจะซ้อนไม่มีที่สุดเลย
เจ้าค่ะก็เพราะว่าตอนแรกไม่รู้หลวงพ่อบอกตั้งหลายครั้งเราก็ไม่รู้ว่าตัวรู้ที่เราไปรู้น่ะเอ้าตายเป็นหลงไปตอนนี้มาอยู่ปฏิบัติปกติแต่ว่ามันไปเห็นไอ้ตัวที่มันเทียบเสมือนว่าอยู่บนหัวเราอีกทีน
ึ
งมันก็ไปรู้ไอ้ตัวรู้นี้มันซ้อนกัน
เออไอ้ตัวนี้ก็ห้ามไปดูนะถ้าไปดูตัวนี้ไปไกลเลย
มันจะรู้เอง
รู้ว่ามีอยู่แต่ไม่ยุ่งกับมัน
เจ้าค่ะก็เอ๊ะตอนแรกเคยไม่รู้เอ๊ะมันยังไงมันมาอย่างไง
ตัวนี้ของหลวงพ่อตายไปแล้ว
โอ้เจ้าค่ะก็เลยมาเห็นว่ารู้มันซ้อนเข้าไปในความรู้อีกตัวที่มันไปรู้เนี่ย
ไอ้ตัวนั้นกลายเป็นตัวถูกรู้ใช่ไหมแล้วทีแรกเรานึกว่ารู้อยู่ที่แท้เป็นตัวหลงนะ
ใช่
ใช่ไม่หลอก
ใช่แล้ว
ใช่ใช่แน่นอนนี่ต้องคุยกันอย่างนี้ถึงจะม่วน
เจ้าค่ะนั่นแหละเจ้าค่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะไปเห็นเข้าค่ะ
ดี
ปฏิบัติธรรมดา
แต่อย่าไปจับตัวนี้นะ
ไม่จับเจ้าค่ะเพราะว่าตัวนี้มันนานๆมันจะเหมือนกับคนแอบดูแล้วมันมารู้ของมันเอง
เออต้องแอบดู
มันเหมือนคนแอบดูและอยู่บนเหนือศีรษะเราสมมติเปรียบเทียบ
ใช่
แล้วตอนนี้ไอ้ที่มันรู้สภาวะเยอะแยะเนี่ย มันไม่รู้เลยว่าตัวนี้มันแอบดูอยู่แล้วทำไมแกถึงรู้อย่างเงี้ยสมมตินะคะ มันเป็นอย่างนั้นค่ะก็เลยไปเห็นไอ้ตัวเนี้ยตัวแอบดูเนี่ยเจ้าค่ะ
ดี
มันซ้อนกันค
่
ะ
ใช่
ถูกไหมเจ้าคะ
ถูกแล้วพอตัวนี้สลายไปมันมีอีกแบบนึงนะ
นั้นไม่ทราบ ทำไปเรื่อยๆเจ้าค่ะ
ดีไปทำต่อ
ครับนมัสการครับหลวงพ่อ
ว่าไง
คือมันเหมือนจะพูดไม่ถูกครับ คือมันเป็นเงี้ยครับหลวงพ่อคือผมรู้สึกว่าจิตมันไม่ค่อยจะทันกับสภาวะข้างนอกอะครับ
มันเป็นยังไง
เหมือนเวลาเป็นบางครั้งครับเวลาสายตามองอะไรไปมันไม่รู้ตรงที่มองอะครับแล้วมันจะมารู้สึกตรงที่จิตนะครับ
อ๋อแต่ว่ามันมีการส่งสัญญาณจากที่มองเข้ามาที่จิตไหม
ไม่ครับบางครั้งไม่ส่งครับ
ถ้าอย่างนั้นจิตมันไปติดสมาธิอยู่ข้างในนะข้างนอกเนี่ยมันคล้ายๆไม่ใส่ใจเลยไม่สนใจเลยนะ รู้อยู่ที่จิตอันเดียวนะหมกมุ่นข้างในเยอะไปออกมาข้างนอกบ้าง
เป็นบางครั้งครับบางครั้งที่เป็นอย่างนั้น
ถ้าบางครั้งไม่เป็นไรถ้าอยู่ทั้งวันก็ติดสมาธิอยู่ข้างใน
ครับ
นะมันจะไม่สนใจโลกข้างนอกเลย
ครับ
ถ้าทำถูกต้องนะตามสูตรเลยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วส่งสัญญาณเข้ามามาแปลมาเกิดความรู้สึกมาอะไรขึ้นนี่เป็นธรรมชาติธรรมดาก็มีสติตามรู้นะ
ครับอย่างนั้นก็เห็นอยู่ครับแบบนั้นแต่เป็นบางครั้งเป็นบางครั้งที่เห็นนี่ก็คือเวลาทำงานอย่างเงี้ยครับ
อันนั้นมันสมาธิมันนำไป
ครับ
นะพอสมาธิมันนำนะคล้ายๆโลกนี้ว่างเปล่าแล้วไม่เอาละไม่สนใจมันรู้อยู่ข้างในอันเดียวนะ
ถ้าเวลาที่อยู่ในรูปแบบหรือว่าเวลาที่รู้ทันเป็นปกติรู้สึกว่าจิตมันจะทวนไปดูกิเลสตัวที่อยู่ลึกๆครับตัวที่เป็นเหมือน อนุสัยหรือว่านิสัยเราครับ
เราไม่จงใจนะถ้าเขาทวนเองใช้ได
้ครับ
ถ้าจงใจใช้ไม่ได้เลยฟุ้งซ่าน
ครับ
เรียกฟุ้งในธรรมะ
ครับ
ขยันภาวนานะชีวิตเราจะมีความสุขนะเชิญกลับบ้าน